Әуе толқынында азаттық радиосының бір сағатты хабарлары. Қадыр менде радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бесті ялда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Кейбір сарапшылар қаржы дағдарысы ислам банктеріне әсер етуі мүмкін дейді. Қатты жер сілкінісі болған жағдайда Алматыдағы көп қабатты үйлердің 30% құлайды дейді жапондық ғалымдар. Шешенстан президентінің шеттегі шешендерді өлтіруге тапсырыс бергені туралы ақпарат шығып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, жапон ғалымдары егер Алматыда 8-9 балдық жер сілкінісі болса, онда ғимараттардың 30% қирауы мүмкін деген қауіпті болжам айтуда. Алматы қаласының тұрғындары арасында жер сілкінісіне дайындық мәселесіне енді жапон ғалымдары араласып отыр. Бұл туралы Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Табиғи апаттан ешкімде алдын ала сақтандырылмаған, десе де сейсмикалық жағынан қауіпті аймақтардың тұрғындарына ғалымдар сақтансаң сақтаймын деген қағидасы ізімен жер сілкінісінің зардабын мүмкіндігінше болдырмау жағын қарастыруды ұсынады. Бұған мүмкіндік те бар дейді олар. Қазақстан мен Жапония ғалымдары Алматы қаласы мен оның маңайындағы аудандарда жер сілкінісінің зардаптарын жою мақсатта бірлескен жоба әзірлеп, жобаның соңғы әрі маңызды кезеңінің таяу қалғанын хабарлады. Наурыздың 11-іне белгіленген оқу-жаттығуына Алматы қаласындағы бір кварталдың тұрғындары қатыспақ көрінеді.
Алматының шіуі 100 年ほど前に3つの大きな地震に襲われています.
Оқыту кезінде біз тұрғындарға төмендегідей жайттарды көрсетпекпіз. Біріншіден, эвакуация алаңы қайда орналасқан. Екіншіден, алғашқы медициналық көмекті қалай көрсетеді. Үшіншіден, далада қалай ас әзірлеу керектігін көрсетеміз. Сәйкесінше, эвакуация алаңдарында өзін-өзі қалай ұстау керек, тағы басқа жайттарды көрсетеміз. Дейді халықаралық ынтымақтастық жөніндегі Жапон агенттігі зерттеу тобы бастығының орынбасары Фумио Канеко. Ғалымдардың айтуынша, соңғы 100 жылда Алматы қаласында 3 рет қатты жер сілкінісі болған. 1887 жылы қазіргі Алматы бұрынғы Верныйда болған. Сондай қатты жер сілкінісінің нәтижесінде 236 адам көз жұмған. Егер мұнда жер сілкінісі қайталанатын болса, адамдар шығыны бұдан әлдеқайда көп болады. Ал қауіпсіздік шарттары сақталмай тұрғызылған ғимараттардың құлауынан халықтың 1.15% зардап шегуі мүмкін. Дейді олар. Ғимараттардың беріктігін арттыру мәселесі көп уақыт пен қаражатты талап етеді, сондықтан әзірге қолдан келген қауіпсіздік шараларын қолға алайық, дейді жоба жетекшілері. Қатты жер сілкінісінен соң инфрақұрылымдар істен шығады, яғни газ, электр, жылы су, ыстық су желісі тоқтайды. Тәжірибе көрсеткенде әдетте оларды қалыпты жағдайға келтіру үшін кемінде бір ай керек. Мынадай сұрақ туындайды. Егер апат қыста болса ше, бір ай бойы тұрғындар мұндай жағдайға төзе ала ма? Біздің жобамызда осы жайттар қарастырылады. Тәжірибе көрсеткенде жер сілкінісі күтпеген жағдайда болады. Ең маңыздысы тұрғындардың жер сілкінісіне дайындалуға деген құлшынысының болғаны, дейді Фумио Канеко. Ғалымдардың айтуынша, Алматы қаласында 90 мыңға жоқ биік ғимарат болса, олардың тек 35-38% ғана сейсмикалық жағынан төзімді. Олар сейсмикалық жағынан қауіпті ғимараттарға ең әуелі 30-60 жылдарынан қалған ағаштан жасалған үйлерді жатқызады. Сондай-ақ, соңғы уақытта салынған көп қабатты ғимараттарды да берік деп айта алмайтындықтарын айтады. Себебі құрылыс кезінде арзандығына қызығып, құрылыс компаниялары сапасыз құрылыс материалдарын пайдаланып, ғимараттардың сейсма беріктігіне де мән бермепті. Қазақстандағы сейсмология институты 2009 жылдың алғашқы жартысында Алматының сейсмикалық аймағында 7 балдан артық жер сілкінісі болмайды деп болжам жасап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы құрылыстардың сейсмикалық беріктігін зерттеген жапон ғалымдары егер Алматыда 8-9 балдық жер сілкінісі болса, онда ғимараттардың 30% қирауы мүмкін деген қауіпті болжам айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы айын хабарларымыз халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге, яғни дәстүрлі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша ислам банктері басқа қаржы құрылымдарының тепе-теңдік көрсеткіштерін құлатқан зиянды активтер түріне инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін дейді. Қымбатты ағайын, осы тақырыпта хабар арамызға ден қойыңыздар. Осы аптада Жакартада өткен әлемдік ислам экономикасы форумында саясаткерлер мен іскер топтар ислам қаржы құрылымдарының саналы түрде жасаған сақтығын мадақтады. Олар ислам банктерінің бастық әріптестері сияқты ғаламдық қаржы дағдарысынан қатты зардап шекпегеніне, бұл банктердің исламға жатпайтын зиянды активтерге инвестиция салмағанынан деп отыр. Индонезия президенті Сусила Бамбанг Ютхойонаның айтуынша, қаржы дағдарысы банк пен қаржы саласындағы ислам шарттарының мықтылығын дәлелдеді. Оның атап көрсетуінше, батыстық банктер исламшыл банктерден көп нәрсе үйренуі тиіс. Президент Сусила Бамбанг Ютхойона ислам банктерін ғаламдық экономикалық дағдарыста көбірек жетекшілік роль алуға шақырды. Шындығында Құрандағы тыйымдар исламдық қаржы институттарының батыстық банктер сияқты жұмыс істеуіне қиындық әкеледі. Мәселен, ислам заңдары ішімдік және харам саналатын шошқа етін сататын, немесе құмартатын ойындарға қатысты бизнеске ақша салуға тыйым салады. Ол деген ислам банктері өздерінің клиенттеріне банктегі депозит қаржысы исламға қарсы кәсіптік шараларға салынбайтындығына сендіруі керек. Исламды қаржыландырудың тағы бір негізгі шарттарының бірі Құранда тыйым салынған әл-риба, өсім алушылыққа жол бермейді. Мұнда несие немесе депозит ақшаға өсім пайызын төлеуге болмайды. Ислам заңдары бойынша банктен қаржы тек жылжымайтын мүлік пен заттай әрі алтын, жер алу немесе жабдықтар сияқты материалды активтерге беріледі. Исламды қаржыландыру жөніндегі кітаптың авторы голландиялық Абдул Гафур Азаттық радиосына берген сұхбатында шариғат заңдарында ислам банктеріне өсім әкелетін ипотекалық несие беруге тыйым салынады. Бірақ шариғат заңы жылжымайтын мүлікке тікелей ақша салуға жол береді деді.
They go for mostly real estate and the kind of a thing. And when real estate buys...
Ислам банктері көбіне жылжымайтын мүлік пен осы сияқты нәрселерге көбірек ақша салады. Енді жылжымайтын мүліктің бағасы түскен кезде банктің де құнды қағаздарының бағасы түседі. Бұл олардың жылжымайтын мүлікке тікелей инвестиция салу салмауына немесе қорғануына байланысты болады. Мұнда сіз ислам банктерінің күші туралы жалпы ештеңе айта алмайсыз. Ол әрбір жеке банкке өздерін қалай ұстағандарына байланысты, дейді Абдул Гафур. Кейбір консервативті ислам ғалымдары қор биржаларына ақша салудың өзі құмартудың бір түрі деген тұжырым жасайды. Ал оған қасиетті кітап Құранда тыйым салынған. Бірақ басқалары ондай Құранда айтылғандарды басқа жағынан келтіріп, өздерін қор биржасындағы акцияларды сатуға арналған саудаға қатыспасақ болды деп айтады. Ондай исламшыл банктер дивиденд иеленуге жол беретін әдеттегі акцияға инвестиция салады. Исламды қаржыландыру бойынша белгілі сарапшы Нил Миллердің айтуынша, ислам банктері бүгінгі дәстүрлі банктерге үлгі болуы керек.
The thing about Islamic banking, at the end of the day, in some respects, it's going back to banking as it used to be.
Ислам банкі туралы жағдай ақырында кейбір мәселеде банк ісін бұрынғы жолға қайта түсірді. Ол басым түрде қарым-қатынас пен қауіп-қатерді сараптауға, кейбір арнайы жобаларда немесе бір компанияны қаржыландыруда қауіптер мен байланыстарды түсінуге негізделген. Адамдарға сондай негіздерге көшу керек, дейді Миллер. Бірақ бұл сарапшының сөзіне қарағанда, бүгінгі қаржылық дағдарыста иммунитетті сақтап қалу үшін исламдық банк болу ғана жеткіліксіз. Исламдық қаржылық ақпарат қызметінің басшысы Фирас Аби Али, ислам банктері жалпы алғанда кредит дағдарысын оңтайландыруда жақсы жағдай тауып отыр деген пікірлермен келісе отырып, басқа банктердегі тұрақсыздық пен дүрбелең кейбір мұсылман емес адамдарды ислам банкіне келуге итермеледі деп отыр. Бұрынғы совет елдері Орталық Азияда исламдық қаржы құрылымдарын заңдық жолмен құру шаралары қолға алына бастады. Ақпан айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде исламдық банктің құрылуына жол ашатын заңға қол қойды. Қырғызстан парламенті де өткен аптада исламдық қаржы негіздерін елдегі банк жүйесіне енгізу жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Бұл тұрғыда Қазақстандық Кәусар консалтинг компаниясының атқарушы директоры Едіге Алпысбайдың айтуынша, ислам банктері туралы заң Қазақстан нарығына қосымша қаржы институттарын алып келеді. Осы жылдың аяғына дейін Қазақстанда 1-2 ислам банкі ашылады деп жоспарланып отыр. Ислам банктерінің артықшылықтарына тоқталған қаржыгер сарапшы Ғалым Байназаров болса, әсіресе ауыл халқы үшін бұл ислам банктері үлкен көмек болатындығын айтады. Қалым Байназаровтың айтуынша, бұл банк ауылдағы кепілге қоятын дүние мүлкі жоқ кедей кепшікке пайдалы. Олардың ерекшелігі сол, бастаған жұмыстарындағы қиындықты жобаның есімен бірге көтереді. Егер бастаған жоспарларында кінәрі табылып қиындыққа кездессе, онда банк те жеке кәсіпкер де оның ауыртпалығын қатар тартады. Мұндай банк жүйесі Қазақстанға өте керек. Бұл бизнеске жан ашып жұмыс істейтін банк, деді қаржыгер сарапшы. Бірақ сын айтушылар мұнда болуы мүмкін инвесторлар ақшасын Ислам банкіне салудан бұрын өз зерттеулерін жүргізу деген сияқты мәселелер бар екенін айтады. Тағы басқалары болса, исламды қаржыландыру ғаламдық қаржы жүйесіндегі проблемалармен, әсіресе жылжымайтын мүлік бағасының түсуі тәрізді мәселелермен тығыз байланысты болғандықтан, келешекте дағдарыс ислам банктеріне де әсер етуі мүмкін деп отыр. Сонымен қатар исламды қаржыландыру тақырыбындағы кітап авторы Абдул Гафур ислам банктерінің қаржы дағдарысынан кеңінен қорғалғандығы туралы ештеңе жоқ екендігін айтады. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан президентінің халыққа үндеуінде дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны жүзеге асыру мәселесі көтерілді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ки Мун Судан үкіметін елден көмек ұйымдардан шығару туралы шешімін қайта қарауға шақырды. Осы аптада соққыға жығылған қырғыз журналисі өзіне қол жұмсағандардың табылатындығына күмән келтіріп отыр. Қырғыз парламенті ақшы одақтастарын Манас әуежайынан шығару туралы бірауыздан шешім қабылдады. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Обама әкімшілігінің ресеймен тығыз әріптестік орнатқысы келетіндігін мәлімдеді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан әзірлеріңізге ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың шеттегі шешендерді өлтіруге тапсырыс бергендігі туралы YouTube-те жаңа ақпарат шықты. Сонымен қатар, қатты жер сілкінісіне сілкінісі болғанда Алматыдағы көпқабатты үйлердің 30% құлайтыны туралы жапондық ғалымдар айтып отыр. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын тағы да халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. YouTube интернет парақшасына Шешен президентіне қарсы видео жазба шықты. Онда жас шешен жігіті өзіне Шешенстанның мәскеушіл президенті Рамзан Қадыров Норвегияда қуғында жүрген шешен қауымдастығының жетекшісін өлтіруге тапсырыс бергенін айтып береді. Бұл хабар шетте жүрген шешендердің өлімі көбейіп отырған тұста шығып отыр. Осы тақырыпта хабарымызды назарларыңызға ұсынайық. YouTube сайтында жарияланған видеожазбада Руслан Халедов деген жігіт өзіне Норвегиядағы шешендер қауымдастығының жетекшісі Магомед Очерхаджиді өлтіруді мәскеушіл президент Рамзан Қадыров тапсырғанын айтты. Бұл тапсырысты орындамаған Халедов осы іске баруға көндіру үшін өзін азаптап қинағанын айтады. Олар мені түрлі жолдармен азаптады. Олар маған тіпті айтуға ауыз бармайтын ұят жағдайлар жасады. Бұл Халидовтың айтқандары туралы бейнетаспаны YouTube парақшасында шешендердің kafkascenter.com веб-сайты шығарған. Бірақ оның қайда қашан жазылғаны белгісіз қалып отыр. Олар мені бопсалап видеоға түсіріп алды. Олар маған, егер сен тапсырманы орындамасаң, оны интернет сайтқа шығарамыз деп айтты. Бұл видео жазбалар шеттегі немесе бұрынғы көтерілісші шешендер шетінен өлтіріліп жатқан тұста жарық көріп отыр. Соңғы 5 айдың ішінде Түркияда жекшіл 3 шешен өлтірілді. 2 ай бұрын шетелде бас сауғалап жүрген Рамзан Қадыровтың адам өлімімен азаптау істеріне қатысы туралы халықаралық сотта куәлік жасамақшы болған Умар Исраилов Австрия астанасы Венадағы үйінің жанында өлтірілді. Қадыров ол істерге өзінің қатысы бар дегенді жоққа шығарды. Осы жылдың басында Шешенстан президентінің өкілі Лема Гудаев шешен жетекшісіне қарсы кең көлемді науқан жүріп жатыр деп сынап, оны қарулы қылмыстық топтар мен терроризм идеологтарының бастамасымен жасалған астыртын әрекет деп атаған. Ал Халидов болса өзінің видеодағы мәлімдемесінде өзінің 2005 жылы өлтірілген Аслан Масхатовтың оққағары болған Ша Турлаевтың немере інісі екенін айтқан. Турлаев кейін жараланып тұтқынға түскен соң Шешенстанның мәскеушіл науқанына қосылды. Хабарларға қарағанда Турлаев 2006 жылы Австриядан саяси баспана алған Умар Исраиловты өлтіру үшін Венаға барып қайтқан. 27 жасар Исраилов кезінде Рамзан Қадыровтың оққағары болған. The New York Times басылымына берген сұхбатында Умар Исраилов бұрынғы жұмысында президент Қадыровтың өзі ұсталған адамдарды қалай қинап, оның біреуі азаптан өліп кеткен жағдайларды айтып берген. Қаңтардың 31-де The New York Times Ресей премьер-министрі Владимир Путин кеңсесіне хабарласып, Исраиловтың айтқандары турасында Ресей ресмилерімен ол жайлы сұхбат жүргізбек болған. Аталмыш газет Исраиловтың қоғам алдында өз көрген жайттарды айтып беруге дайын болғанын жазды. 4 күннен соң Австрия полициясынан өзін қорғауды сұраған ұсыныс қабылданбай қалған. Исраилов Венада атып өлтірілді. Польша полициясы ақпанның 22-сінде бұл өлімге қатысы бар деген бір шешенді қамауға алды. The New York Times газетінің жазуынша шешен президенті Рамзан Қадыров өткен жазда Венаға тыңшысын жіберген. Ол Умар Исраиловты Грозныйға қайтуға көндірмек болған. Кейін ол агент австриялық полиция тергеуіне берген жауабында өзінің Исраиловты қайтарып әкетуді көздеп жүргенін мойындаған, және де ол Қадыровтың өлтірілетіндер тізімінде 300 шешен иммигранты бар екенін айтқан. Бейне таспадағы сөзінде Руслан Халидов өзінің ағасы Турлаев бүгінде Гудермес қаласындағы жеке түрмені басқаратынын айта келіп, онда күдікті деген жауынгерлердің туыстары азапталып жатқанын хабарлады. Ша Турлаев менің нағашағам, оның жеке түрмесінде күдікті деген жауынгерлер азапталады. Олардың әке шешесі, қарындас бауырлары да сол жерде. Олар да азапталып жатыр, дейді Халидов. Оның сөзіне қарағанда Ресейдің федералды қауіпсіздік қызметінің нұсқауымен құрылған Қадыровтың кәсіби киллер тобын Турлаев басқарып отыр. Ол топтың мақсаты шетелде жүрген шешендерді өлтіру болып табылады. Халидовтың бұл айтқандары әзірге расталған жоқ, алайда Азаттықтың солтүстік Кавказды қызметіне берген сұхбатында Норвегияда тұратын шешен Магомед Учерхаджи өзін өлтіру туралы тапсырма алғанын Халидов маған айтты, дейді. Ол маған Қадыров сені өлтіргісі келеді деген хабарлама жіберген соң мен Халидовпен сөйлесуге бардым. Шындығын айтқанда мен біраз тосылып қалдым. Оның айтуынша Қадыров пен оның адамдары мені қауіп ретінде көреді екен. Мен үшін олар Норвегияға келуге қорқадымыз, дейді Учерхаджи. Ал Халидовтың сөзіне қарағанда, президент Қадыров оған тағы Норвегия билігімен байланысып, оларға бұл елде тұратын шешендер туралы жалған ақпарат таратуын тапсырған. Сонымен қатар германиялық басылым Фокустың таяудағы хабарында Германия ресмилері осы елде тұратын шешендерді федералды барлау қызметінің өкілдері нысанаға алу мүмкіндігін анықтап жатқандығын айтты.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60. Хабарласыңыз.
Я қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Хабарларымызды енді Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі өрбітейік. Ана тілі газетінің нөмірі 8-ші санында журфак орыстанып барама деген мақала жарық көрген. Серік Сағындықов деген бүркеншік атпен мақала жазған автордың сөзіне қарағанда, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде қазақ студенттердің саны 70%-дан асып жығылатындығына қарамастан, кафедра меңгерушілеріне орыс тілді мамандар тағайындалып, іс қағаздар мен әртүрлі мәдени шаралар ресми тілде жүре бастаған. Және кейінгі кезде аталған оқу орындары студенттерінің арасында оқу ордасындағы шаралар мен түрлі деңгейдегі іс қағаздар орыс тілінде ғана жүре бастауы жиі әңгіме арқауына айнала бастаған. Алайда университет басшылары оқу орындасында мұндай жағдай жоқ екенін алға тартып отыр. Ал жоғарыдағы мақала авторы аталған мақаласынан кейін жұмыстан босатылған. Тақырыпты одан әрі тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Есім сойын атамауды өтінген мақала авторы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет төңірегінде көтерілген мәселе студент қазақ жастарының наразылығын тудырып отырғанын жеткізді.
Осындай процеске қазір қазақ тілді жастар наразы. Бірақ ол оқу орнының өзінде сол жерде оқып жатқандықтан олар оқудан шығып кету, тағы да басқадай қауіптен ашық айта алмайды. Яғни орыстанған қазақтар орыстардан асырып орыстың саясатын жүзеге асырады деген Ленин сөзі бар. Журналистика факультетінің төртеуін орыс тілді оқытушылар басқарып жатыр. Кафедрасын, өзі алты кафедра. Деканда мысалы орыс тілді студенттердің өздері айтады, саламатсыз ба деп қазақша амандасса, здравствуйте деп орысша жауап береді деп. Сосын орыстарға бүйрегі бұратындығы анық көрініп тұрып, қазақтарға айына бір қонақтар шақырылатын болса, орыстарға апта сайын жағы мықты-мықты журналистер шақырып тәжірибе жинап.
Алайда Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің кафедра меңгерушісі Сағатбек Медеубекұлы мақалада жазылған жайдың жалған екенін айтып отыр.
Зерттеп көзімен көріп, біліп, аңыстандық бар, шынымен де солай айғайлап жазған болады. Жоқ па демек, жазған адамда, соны басқан адамда заң жөнінде жауап беру керек. Анау фамилиясы дұрыс жазылмаған адамзат газетті де жазған адамды моральдық тұрғыдан сотқа беруге болады. Кейбір фактілерді анықталмаса, жеке басқа кесілікті бар. Олар да өзінің құқығын қорғауына болады. Осы тұрғыдан келгенде ол бір жігіттердің енді байқасуда бас жүрген деп те жарқырап айта болады. Әйтпесе әдейі тырнағасынан кіздеп отыр деп айта болады. Қалай айтсын болады, бірақ ол шындық емес.
Ал осы оқу ордасының магистранты Қанат Бірлігұлы ректор грантының қазақ тобындағы студенттерге бұйырмағанының астарында оқу ордасындағы орысшылдық бағыт жатыр дейді.
Журналистика факультетіне бөлінген 10 гранттың барлығы дерлік орыс тілді балаларға бұйырды. Ауылдан келген қазақтың қарапайым қарагөз балалары неге сол жұма оқып келген грантта оқи алмайды? Неліктен? Орыс тілділердің көпшілігі қалалы аймақтардан болады. Неге тегін оқуға? Күллі мебельдер өзгеріп жатыр. Болмаса үлкен бірлік жөндеулер болып жатыр. Мысалға Назарбаев 2008 жылдың басынан бастап тапсырма берді. Мемлекеттік орындарда бірде-бір жиһаз сатып алынбайтын болсын деді мына дағдарысқа қатысты. Сондай тапсырма берді. Жоқ, қазір бізде Құдайға шүкір журналистика факультеті толық дерлік есіктерінен бастап әрбір кірген жеріне дейін өзгеріп отыр. Өткенде және бір кісілерден сұрадым, бұл өзгеріс қаяқтан келіп отыр? Десем, бізге жұмағұлов келеді дейді. Сонда жұмағұлов жұмысқа басын сұғу үшін жаңадан бір мебельдер алып қою қажет екен.
Бірақ та бұл мәселеге журналистика факультетінің деканы Ғалия Ибраеваның өз айтары бар екен.
Біріншіден мұны ұлтаралық араздықты тудыру, екіншіден университет ұжымының атына және менің жеке басыма жабылған жала деп қабылдауға толық негіз бар. Редактордың өзі маған звондап кешірім сұрады. Сосын екіншіден айтты, сол авторды енді ұстан шығарып жатырмыз деп. Біздің факультет шындығында ұстаздар құрамында студенттер контингенті, ол айтқандай орыстан бара жатқан жоқ. Біздің орыс бөліміне қазір балалар аз түсетін болды. Ректор грант беріп, 11 балаға грант берілді. Равновесие болсын деп, енді орыс бөліміне кішкене көмек жасаған болды. Бірақ та ол тек қана бір рет жасалған көмек. Өзіміздің орыс тілінде жазылатын газеттерге журналистерді Москвадан дайындамаймыз ғой. Дайындасақ өзімізден дайындаймыз дедік қой.
Ал мақала авторы өзін аталған мақала үшін газет басшылығы жұмыстан шығарғандығын алға тартты.
Егер күмәнмен қарайтын болса, бұл мәселеге мен көлемді зерттеу мақала жазып, сол жерге барып, осы мәселе қайтару оралуға дайынмын өз ақылыммен деп сілтемді сөйтіп жазып едім. Басшылық оны айбат көрсетті деп түсінді ма? Екіншісі ретінде сен енді жұмыстан шығып өтініш жаз деді. Өтінішті заматта жаздым.
Дегенмен тілдерді дамыту бөлімінің бөлім бастығы Назым Төлеева оқу ордасында тіл мәселесі жоқ деді.
Жалпы бізде университетіміздің барлық іс-қағаздары өтініштер қазақ тілінде жазылды. Ал енді бүгінгі таңда екі үш пікірлер айтылып жүрген шындық әрине әр жерде. Бірақ біз ол пікірлерді жоққа шығарып деп айта аламыз. Себебі біздің бөлім тілдерді дамыту бөлімі осы іс-қағаздардың мемлекеттік тілде біріз жүруін қадағалап отырамыз.
Жоғарыдағы мақалада келтірілген деректерге байланысты ақпаратпен басшылықты хабардар еткен соң бұл мәселеге орай оқу орны басшылығы тарапынан жауап болады деді аталған университеттің тілдерді дамыту және тәрбие ісі жөніндегі басқарма бастығы Гүлнәр Сәрсенбаева. Факультеттен алған деректерге қарағанда дәл қазір журналистика факультетінде 10 орыс тобы, 13 қазақ тобы бар. Орыс топтарында 120 студент бар болса, қазақ тобында 289 студент білім алып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда өздеріңіз тыңдағандай Қазақстандағы оқу ордаларының жетекшісі болып табылатын Алматыдағы Әл-Фараби атындағы ұлттық университет бүгінгі таңда мәдени шараларын, іс-қағаздарын орыс тілінде жүргізіп жатқандығы айтылып отыр. Бұл жайында журфак орыстана бастаған ба деген мақала жазған журналист жұмыстан босатылған. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер және біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып жүріңіздер.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірменді радио тыңдаушығын Азаттық радиосы берілетін толқын жиіліктері наурыздың 29-ында өзгеретінін естеріңізге саламыз. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Қымбатты ағайын, Азаттықтың әуе толқынында кездескенше сау саламат болыңыздар.